Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-1082
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talasi Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao i bolje vas naša.
Brojevi telefona na koje možete postavljati svoje pitanja su 086 230 050 086-233-182. Oče Momčilo, predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom o svetom apostolu i evanđelisti Jovanu Bogoslovu, kojeg naša sveta saborna i apostolska crkva slavi sutra.
Sveti Jovan Bogoslov je, kako sam Gospod ga naziva, ljubljeni učenik. Naime, Jovan Bogoslov, tako ga zovu, on je apostol i evanđelista, znači ima više Jovana, ima Jovan Krstitelj, Jovan Zlatoust, ali apostol i evanđelista Jovan, znači iz kruga onih prvih 12 apostola, sin Zvedev, njegov rođeni brat je bio Jakov. Znači Jovan i Jakov su bili i oni koji su bili u onoj maloj grupi koja je išla na goru Tavor i vidjeli prvi slavu Božiju, i bio je najmlađi učenik Hristov, omiljen Gospodu, naravno svi su mu bili omiljeni, ali uvijek među milima postoji neko još i najmiliji, i bio je najmlađi i jedini od apostola koji nijednog trenutka nije posumnjao, nije izdao Hrista. Dakle, i kad se razbježali svi, onda je Jovan Bogoslov ostao pod krstom i njemu Gospod povjerava majku sa krsta, kaže: majko, evo ti sina. I učeniku reče, kaže: evo ti majke. Kako kaže Sveto pismo, od toga dana Jovan je uze u svoj dom. Dakle, Jovan Bogoslov je bio ribar i njegov brat Jakov. Gospod jednog dana došao na Galilejsko jezero i samo im je rekao da idu za njim. Naravno su se očigledno ranije veseli bili i kaže: ostaviše oni oca svoga Zevedeja i odoše za njim. Dakle, to je bila jedna silna ljubav prema Hristu, i oni su osjećali, i Jovan i Jakov osjećali su ko je Gospod Hristov. Dakle, Jovan je jedan od onih koji je bio svjedok svega najbukvalnije i stradanja. Jer drugi su se učenici razbježali, a Jovan je bio bukvalno svjedok svega. I on je napisao evanđelje, četvrto evanđelje. Prva tri evanđelja zovu se sinoptička. Jedno je pisao Matej, koji je bio svjedok događaja, ali mi imamo problem s tim evanđeljem što je pisano na aramejskom jeziku, dakle jeziku kojim je govorio i Gospod i o kojim se govorilo, i sačuvano je u grčkoj varijanti. I Luka i Marko su pisali po pričanju drugih. Matejevo evanđelje je već prilikom prevoda pretrpjelo neke sitne promjene, a Lukino i Markovo je bilo po pričanju, tako da tu postoji jedan problem oko toga da li je tajna večera bila pashalna ili je bila obična večera. Jer ako je bila pashalna, onda su rimokatolici u pravu da se za liturgiju upotrebljava beskvasni hljeb. A ako nije bila pashalna, onda smo mi u pravu što upotrebljava najobičniji hljeb, kvasni hljeb za liturgiju. A upravo Jovan Bogoslov, zato o tome i govorim, nisam izašao iz teme, Jovan Bogoslov Apostol, koji je svjedok svega, u svom evanđelju ne dvosmislen piše o tome da je to bio artos, znači hljeb, običan hljeb, i da to nije bila pashalna večera, u ostalom dokaz da nije bila pashalna po tome što su oni poslije večere izašli u Gecimansku baštu da prošetaju, nema šetnje na pasu, ali da ne elaboriram taj problem. Dakle, Jovanovo evanđelje ne opisuje sve događaje života Hristovog, ali pritvrđuje i dopunjuje, ono je najvisočije stilom, ali i najpotpunije kad je u pitanju nauka gospodnja. Tako da Jovan Bogoslov je sjajan i zato ga i zovu teolog, bogoslov. On je kasnije u starijim godinama napisao i dvije poslanice, divne poslanice o ljubavi, i tamo ima ono čuveno mjesto kad neko kaže da voli Boga, a mrzi brata svoga, kaže, zašto lažeš? Kako možeš da voliš Boga koga ne vidiš, a mrziš na brata svoga? To je to čuveno mjesto kojim se razrješavaju mnoge stvari u ovom životu. Ako neko previše govori za Boga, on te kune u Boga voli, a on sve mrzi oko sebe. Do podne mrzi sebe, popodne cijel svijet, a kaže da vjeruje u Boga i da voli Boga. Dakle, Sveti Jovan Bogoslov je divni svjedok Evanđelja Hristovog i kažu, dočekao je vrlo, vrlo duboku starost i jedini je umro od apostola prirodnom smrću, jer on jedini nije nikad izdao Hrista, i kažu da već kad više nije mogu ni da govori, samo je govorio, dječice, ljubite se, volite se, dječice. Znači, zato je se on i zove apostol ljubavi. Tako da eto, sutra proslavljamo dan Svetog Jovana Bogoslova. On se proslavlja i još jednom, to je 21. maj po novom kalendaru, ali ovo je glavna njegova proslava. Tako da neka je srećna krsna slava sutra onima koji slave, jer ima vrlo mnogo onih koji slave Svetog Jovana Bogoslova kao krsnu slavu, i naravno neka nam je svima na radost i spasenje, jer sutra je divni dan divnoga apostola i svjedoka vaskrsenja Hristovog i onoga koji nam je prenio i zapisao ono što je riječ Božja.
Da krenemo i sa pitanjima naših slušalaca. Evo i prvog pitanja za večera. Slušateljka iz Danilovgrada želi da prokomentarišete citate kada Gospod u Evanđelju kaže ženi Hananejki: ja sam poslan izgubljenim ovcama doma Izrailjeva, a nakon vaskrsenja on kaže svojim učenicima: idite i krstite sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duh.
Naravno, to nije u nesaglasju jedno s drugim. Kada šalje prvu grupu prije Hananejke, prvi put kad šalje apostole da propovjeda, on im naređuje da propovjedaju isključivo jevrejima. Jer pazite, apostoli su još bili neprosvećeni i bojao se da ako prošire svoju propovjed i na one koji nisu jevreji, da tu može da dođe do problema. Jer činjenica je da čak i poslije vaskrsenja, dakle, kada su apostoli bili utvrđeni, desilo se da se mora održati apostolski sabor, jer Petar je pod utjecajem judaista pristao na koncept primanja onih koji nisu iz jevrejskog roda, da moraju da se obrežu, što bi bila velika smetnja za ulazak ljudi koji nisu jevrejskog roda. I tu je apostol Pavle presudio i on je vrlo radikalno nastupio i rekao je da ne treba. Sad je druga vrsta obrezanja, krštenje je duhovno obrezanje. Dakle, kad Hananejki kaže da on došao samo izgubljenim ovcama doma iz Izraeljeva, naravno to je više iz pedagoških razloga. On nije rekao tada, nije rekao neistinu, on je došao prije svega zbog jevrejskog roda, zbog onih koji su vjerovali u Hrista. Ali šta kaže on kasnije Hananejki, kada ona kaže: ali nije dobro dati hljeba psima, ali kaže ona njemu: ali psi jedu od mrvica koji padaju sa trpeze gospodareve. Velika je vjera tvoja, kaže njoj Gospod. Dakle, on Hananejki u stvari je isprovocirao da ono najdublje iz njene duše progovori i da u stvari postane početak novog Izraelja. Jer naravno, svi mi poslije koji smo priključili se, mi smo postali novi Izrael. Mi koji smo kršteni smo novi Izrael. Nije Izrael danas. Jevreji, oni koji ne priznaju Hrist, oni misle su Izrael, nisu Izrael. Oni se zovu Izraelcima, oni sami sebe zovu, ali samo postoji jedan Izrael. Oni koji su prihvatili Hrista, oni su novi Izrael. Dakle, ovo mjesto treba tumačiti tako, i zato je naravno Gospod i kaže na kraju apostolima da idu i da propovijedaju cijeloj tvari, znači ne samo cijelom svijetu, nego cijeloj tvari, i govori da krštavaju Oca i Sina i Svetog Duha, i naravno kaže onu divnu riječ koja je nama nada velika: evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. Dakle, Gospod nas utvrđuje, ako i posumnjamo, je li on tu negdje s nama? Pritvrđuje nas i utvrđuje da je on s nama u sve dane. Dakle, ova dva mjesta ne isključuju jedno drugo, naprotiv, dopunjavaju.
Evo i pitanje koje je postavio naš stalni slušalac iz Beograda. On bi želio da čuje nešto više o čitanju psaltira i pita da li psalmi treba da se čitaju kao molitva, pri čemu bi riječi psalma shvatio kao svoje ili kao bogonadahnuto djelo iz čijeg čitanja se izvlači neka duhovna pouka, jer ipak neki su psalmi dosta vezani za ličnost Davida, na primjer kada se pominje vlast nad narodima i slično. Negdje je također pročitao, kaže da katizme mogu da se čitaju i sjedeći i pita da li je i to ispravno.
Psalmi naravno mogu da se čitaju i bukvalno kao molitva, posebno recimo 50. psalam. U bogosluženja je i uključen upravo kao molitva, ali 150 psalama su vrlo raznorodni i psalme treba čitati tako da prosto tekst psalama miluje uši. Neće se desiti da isti čovjek, isti psalam doživi u dva dana na isti način. Dakle, psalme treba čitati prosto kao duhovno štivo iz koga povremeno će da iznikne poneka duhovna klica koja će nam pomoći. Naravno, postoji vrlo mnogo psalama, posebno 90. psalam koji je antidemonski psalam i recimo Rusi posebno taj psalam, oni ga recimo štampaju i na ikonicama. 90. psalam živi pomoći Višnjago i se čita bukvalno kao molitva. To su psalmi koji mi padaju na pamet, naravno. Onda recimo imate 103. psalam koji se čita na večernju, koji je apsolutno u funkciji molitve. Međutim, psalme treba čitati po redu i psalmi se i čitaju sjedeći. Zato je psaltir je podijeljen u 20 katizmi. Katizme su, to ako slušalac ima psaltir koji je podijeljen na katizme, piše gore katizma ta i ta. Katizo znači sjedjeti. Dakle, kad se čitaju katizme i u crkvi, dakle i u bogosluženju, za to vrijeme može da se sjedi. Za vrijeme katizmi se sjedi. Dakle, i u kući kad čovjek čita psaltir i kad se moli, može slobodno sjedeći. Postoje akatisti, ali to nisu psalmi. Znači, akatist je nesjedalen. Znači, kad se čita akatist Gospodu Hristu, Bogorodici ili bilo kome svetitelju, onda se obavezno stoji, jer katizo je sjedjeti. Znači, za vrijeme katizmi se sjedi i dok ne postoje pjesme na jutanju sjedalni ili akatizme su iz psaltira uvijek, a akatist je nesjedalen. Dakle, psalmi apsolutno mogu čitati sjedeći i oni u stvari psalme treba i iskoristiti tako da prosto se i preskoče ta mjesta. Ima tamo neki mjesta malo koja su, ja volim to i da kažem, baš ovu riječ pomali krvoločna. Recimo, neka mu žena bude udovica za nekoga, kaže, neka mu djeca ostanu siročad u jednom psalmu. Znate, to je stari zavjet. To je stari zavjet u kome izražavanje malodušja na kraju nije car David svih 150 psalama napisao. Treba čitati i pogotovo ta mjesta koja su njegov poetski doživljaj, naravno, ne mora se prihvatiti, ali ih treba uvijek čitati. Sveti Ivan Zlatousti je rekao, bolje bi bilo da sunce prestane da grije, nego da nestane psaltir. Dakle, psalmi su duša starog zavjeta, sa, recimo, knjigom o Jovu, sa pričama Salomonovim, to su u stvari udarne stvari u starom zavjetu. Međutim, sve ovo drugo je, naravno, Bogu nadahnuto, posebno su Bogu nadahnuti psalmi, i kažem, ako je on Zlatousti, veliki teolog, kaže da bi bolje bilo da sunce prestane da grije nego da psaltir nestane, odnosno psalmi da nestanu sa ovoga svijeta, onda u to treba vjerovati. Dakle, psalme treba čitati i treba ih, prosto ta mjesta koja su malo neobična, koja su mnogo starozavjetna, prosto pretrčati preko njih, ali zato divnih, divnih mjesta ima, poučiteljnih, koja miluju uši. Zato psalte treba čitati stalno. Recimo, pravilo je u Svetoj Gori, recimo u Kareji, osnovno poslušanje koje ostaje Sveti Sava u Kareji u isposnici, da onaj monah koji tamo služi, svakog dana pročita po cijel psaltir. Mi kad smo počeli obnovu manastira Žanjic na ulazu u Bokokotorski zaliv, koji je neobično star, vjerojatno građen u vrijeme Hilandara, jer je posvećen Vavedenju, i skupila se jedna poveća grupa mladih ljudi koji su radili, ali neko od prisutnih nije baš nešto bio spreman, prosto tako ga je Bog dao, za fizički rad. Ja sam mu rekao samo, blagosloven Bog naš, obuci stiha, čitaj psaltir. I on je to shvatio, mi smo ovom uvaljali kamenje, kosili, on je mogu mirne duše da posle svake katizme napravi pauzu, znači 20 pauza je mogu da napravi, ali on je to shvatio, ako mi se ovom opreznojavamo i nosimo kamenje i kosimo i čistimo, on je na Isus pročitao kompletan psaltir, tako da je u stvari tako započeo novi bogoslužbeni život u manastiru Žanjičkom. I znam kad sam to metropolitu rekao koliko se obradovao što smo započeli u stvari sve, prvo što je tamo neko uradio, jedan čtec je to bio, pročitan je psaltir, dakle Bog je blagoslovio i presveta Bogorodica, manastir Bogorodica posjećen, da tamo sve bukvalno krene onako kako sam Bog želi. Dakle, psaltir treba čitati i može da se sjedi.
U Crnoj Gori nalazi se na poklonjenju ikona Toržestva Majke Božije, port arturske ikona je danas, to već naši slušaoci vjerovatno i znaju nakon svete liturgije koju ste vi služili u crkvi Svetog Nikole u Kotoru, svečano ispraćena iz ovog grada i prenesena na Miholjsku Prevlaku. Slušalac iz Herceg Novog želi da kažete nešto o ovoj čudotvornoj ruskoj ikoni i vezano za čuda pita još, za vrijeme boravka ruke svetog Jovana preteče krstitelja gospodnjeg u Rusiji su se događala mnoga čuda. Desnica svetog Jovana krstitelja nalazi se u Cetinskom manastiru i pita zašto se onda čuda ne dešavaju i kod nas.
Vrlo dobro pitanje. Prvo, port arturska predstavorica, moram priznam, ja sam prvi počuo za nju kada su mi najavili da će doći i u Kotor, i onda sam se malo raspitao, međutim ne mogu da kažem da sam nešto previše saznao. Po jednom svjedočenju, ona je bila živopisana, što je negdje 1905. Bio je rat između Rusa i Japanaca, a Port Artur je luka prema Japanu. Rusi su izgubili taj rat po jednoj priči zbog toga što Bogorodica Port Arturska nisu stigli da je donesu do Port Artura, inače bi po vjerovanju Rusa bitku dobili. Pa se ikona bila izgubila. Poslije je pronađena, tako da je obnovljena. Javila se u snu nekome i od tada su u stvari krenuli da idu kod pravoslavne zemlje i na našu sreću stigla i kod nas. Ono što je manje u stvari bitna priča o njoj, koliko je bitna priča o čudima. Evo recimo, kod nas u Kotoru je provela 4 noći i dan. Svake večer smo služili molevan Bogorodici, ne akatis koji je njoj posvećen, nego smo služili molevan koji mi služimo u Kotoru tokom uspenskog posta, jer sav narod pjeva. Poslije večeri smo to svake večeri služili i danas poslije liturgije smo je svečano ispratili u litiji. Znate, vi ne možete stanete pred tu ikonu, a da ostanete ravnodušni, jer oči presvete Bogorodice vas gledaju tužno radosno. Radosno jer prikazuje na ubrusu lik svoga sina, koji je naš spasitelj. Ali nas prosto preklinje očima da živimo časno i onako kako je zapovjedio njen sin. Jer nije zapisano mnogo riječi Presvete Bogorodice, ali ima jedno mjesto tamo kada u Kani Galilejskoj su na svadbi i Presvete Bogorodica i Gospod Hristos i učenici, i kad im je nestalo vina, nemaju vina, kaže. Presvete Bogorodice očekuje od Gospoda da nešto učini. Međutim, on početku blago oklijeva, kad još nije došao čas moj. Ali onda ona samo kaže, učinite što vam on kaže. I oni su sipali vodu u kamene posude, on je pretvorio vodu u vino i onda su imali vina i kako kaže, doneseše peharniku, pa su pitali, kaže, obično ljudi iznesu u početku dobro vino, a ti si iznio sada bolje vino, kad su se malo podnapili, svi naravno nisu znali da se desilo čudo, ali ostala je ta riječ, preste borice, učinite šta vam on kaže. Dakle, i ova ikona je u stvari ima osnovnu poruku, ona drži nerukotvoreni lik Hristov, dakle, lik Hristov drži i upućuje nas i svojim očima moli i poziva nas da idemo putem Hristovim, jer je on jedini put, istina i život. Dakle, veliku radost nam je pričinila ta ikona, silan narod je prodefilovao kroz crkvu i dovodili svi bolesnike na poklonjenje i zaista, kažem, jednu veliku radost nam je pričinila. Svaki dan smo služili liturgiju, naravno, i danas, poslije liturgije, masa naroda je bila, ispratili smo tožestveno kroz grad. Srećom jutro se dogovorimo da taj kombi u koji treba da smjestimo ikonu stavimo na glavni parking, a ne tamo na centralnom mjestu na rivi. Naravno, pretpostavljam se da će biti nekih svatova i zaista nismo pogriješili jer smo otišli tamo i onda smo mogli sav narod još jednom da se pokloni. Znate, danas proći kroz grad Kotor u kome vas svi snimaju, taj silni narod je strpljivo čekao da se još jednom pokloni, a to su gledali svi, i oni koji nam žele zlo, a znam ko nam se želi zlo, a s druge strane to je bila ne demonstracija sile, nego demonstracija ljubavi. Kotorani su danas pokazali da imaju hrabrosti, pravoslavni Kotorani, da imaju hrabrosti, pored toga što ih poprijeko gledaju, da pred svetinjom stoje, na tom parkingu neki su im tamo svirali da se sklone, za Boga, jer žure negdje, i ja sam pokušao da zamolim narod zaista da se sklone, nisu htjeli da mrdnu, čak ni mene nisu poslušali, imali su pravo. I ja pred Bogorodicom treba stojati mirno, a ona je tamo kome se žure, nek malo pričeka. Čekaju kad Mila prolazi po 3 sata, a ne može da pričeka 15 minuta ili pola sata dok se cijeliva predstav Bogorodicom. Dakle, imali su pravo. Imali su pravo što me nisu poslušali, naravno ja sam samo pokušao da budem praktičan. Međutim, ta ikona je zaista mnogo radosti donijela i vidim koje sve dolazi, nadam se da će mi neko prijaviti ovih dana da se desilo čudo. A što se tiče ruke Ivana Krstitelja, činjenica je zaista da je u Rusiji mnogo čuda se desilo, ljudi imaju više vjere nego mi, ali će sad, kad se pročulo, na kraju mnogi nisu ni znali da je ruka Ivana na Cetinju, tek sada, otkad je bila u Rusiji, malo se više pročulo o njoj, ja vjerujem sada najiskrenije da će početi se rješavati čuda i kod nas. Znate, ne može se čudo desiti tamo gdje ljudi ne prilaze sa userdijem, kako bi to rekli Rusi. Mi imamo česticu moštu Svetog Luke u Kotoru i čestice moštu Sveti Petrozarne mučenika Sveti Evstate, Avksente, Evgene, Mardere, Oresta, koje nam je donio patrijarh Arsenije Čarnović u svoje vrijeme. Treba da vidite kako Rusi pristupaju tim mošti. To je nevjerovatno. Gledam i lijepo nas me postide kako oni, to kad im kažem da je čestica moštu Svetog Luke i da su tu mučenici, u jednom ničice padaju na zemlju, počinju da pjevaju veličanije i sve to. Nevjerovatni su. Oni imaju vjeru i onda svetinja reaguje na njihovu vjeru.
Evo i pitanja našeg slušalca iz Podgorice, kako da se ponaša osoba koja živi sama?
Da živi u djevstvenosti dok se ne uda ili ode oženi. To je jedna od stvari. Druga stvar je, nije lako živjeti sam, jer samoća nije baš dobar drug. Samoća je okrutan drug, kako neko kaže. Ali ako čovjek vjeruje i ako se moli Bogu, nije sam, nije u samoći. Sveti ljudi su čak bježali u samoću da bi bili bliži Bogu. Dakle, samoća može da bude divan drug. Ako drugujemo u samoći sa Gospodom, onda nismo sami. Ali ako samujemo sami sa sobom, onda naravno se može preći u suprotnost i da čovjek u samoći svašta mu pada na pamet. Dakle, lijek za samoću je prije svega molitva i čovjek će da vidi kako sam kroz molitvu neće biti sam. A onda će Gospod već i da pomogne da ne bude sam ni bukvalno, naći se već neka srodna duša s kojom će moći da podijeli svoju samoću, odnosno svoju ljubav prema Gospodu. Dakle, čim nešto pozitivno i dobro imate, ono će privući nekoga koji je bogotražitelj, pa će imati srodnu dušu, ako ništa drugo, kao prijatelja, kao drugara, kao nekoga, ali će podijeliti tu ljubav. Zašto recimo postoje bratstva i sestrinstvo u manastirima? To je u stvari to. Oni svi su odlučili da budu sami, ali dijele svoju ljubav prema Bogu u zajedničkoj molitvi. To je u stvari monaški život. To je suština monaškog života. Nije suština monaškog života u nekakvom tamo bičevanju kao na zapadu ili tako dalje. To je u zajednici vjere i dijele ljubav prema Bogu koja se reflektuje na zajedničku ljubav. Tako se u stvari pobjeđuje samoća.
Slušalac iz Podgorice postavio je još jedno pitanje, koji stepeni srodstva su prepreka za hrišćanski brak?
Kad je krvno srodstvo u pitanju, tu je crkva vrlo jasna, 7. stepen, pazite, ne 7. pas, nego 7. stepen srodstva je donja granica. Naime, koliko rođenja, toliko stepena. To znači, u krvnom srodstvu to bi mogli da budu 3. rođaci. To bi bio 7. odnosno 8. stepen, 3. rođaci. Drugi rođaci ne mogu da su 3. rođaci. Dakle, meni je vrlo teško da odgovorim na ovo pitanje. Ja obično pravim grafikon, zato kad recimo držim predavanja, volim da na ta pitanja odgovorim tako da nacrtam grafikon i napravim šta to znači. Dakle, 7. stepen srodstva. Naravno, postoji nešto što se zove institucija dispenza. Ako se desi da krvno srodstvo pređe tu crtu, 7. stepen se normalno i nema potrebe ni za kakvim dispenzom ni razrešenjem. Ali, ako se dođe, recimo, drugi rođaci da se uzmu, to ne može po pravilima. Međutim, Znate, desi se da okolnosti budu takve da mora se sklopi brak, tad se traži dispens i dispens daje nadležni arhijerej, odnosno crkveni sud. Naravno, mora se obrazložiti i mora se dati vrlo, vrlo ozbiljno objašnjenje zašto je tako. Jer najčešće se tu dešava ako nevjesta vesela ostane u drugom stanju, tu već je manje zlo dozvoliti takav brak. Inače, crkva to vrlo nerado radi, jer brako između srodnika je krvno srodstvo, najčešće se rađaju degenerična djeca i što su udaljeni bračni drugovi, to bolje. Onda postoje druga, kad je duhovno srodstvo u pitanju, dakle kumstvo, odnosno usvojenje, ali ako je usvojenje djeteta u crkvi, znači ako je izvršen obred, onda tu postoje također ograničenja, međutim tu je sve već fleksibilnije, pogotovo što mnogi misle da je kumstvo tamo i gdje ga nema. Jedna stvar postoji koju vidim da se dešavalo najčešće u Ostrogu, kad se krštavaju u velikoj grupi, da isti kum bude muž i ženi. Ne može biti isti kum mužu i ženi, jer muž i žena tad postanu brat i sestra, duhovno budu drugi stepen duhovnog srodstva. Tako da praktično ne bi mogli da budu u braku. Naravno, ako je to greška sveštenika, ako nije dovoljno ispitao, onda to može da se razriješi, ali bez motoma čini mi se u nekoj prilici razgovarali, to svakako treba prijaviti nadležnom arhijereju koji će dati također razrješenje, ali to je već zatečeno stanje. I mi sad provjeravamo svaki put kad nam neko dođe da makar ne stvorimo taj drugi stepen srodstva. Međutim, meni diplomsko pitanje bilo iz kanonskog prava, da li moja rođena sestra može da se uda za moga vjenčanog kuma. Naravno, svi prisutni su reagovali da ne može. Ja sam nacrtao i vidio sam da može, po kanonskom pravu, ali po običajnom pravu ne može. Dakle, pravi odgovor je ovo, može po kanonskom pravu, jer nema srodstva između moje sestre i moga kuma. Jer čim se traži zajednički srodnik između mene i moje sestre, prekida se duhovno srodstvo. Duhovno srodstvo ide samo prema dole. Krvno srodstvo ide i gore, i dole, i bočno, to je nešto drugo. Ali duhovno srodstvo se prekida ako se traži zajednički srodnik. Međutim, najteže je da se odgovara na ovakva pitanja upravo u formi ovoj, gdje ne mogu da nacrtam, gdje ne mogu da konkretno kažem, ali nadam se da su slušalci razumjeli uglavnom suštinu onoga što sam htio kazati. Dakle, nije sedmi pas, nego sedmi stepen srodstva u krvnom srodstvu, a kod duhovnog srodstva je u stvari najgora varijanta drugi stepen, znači da je zajednički kum, već dalje je sve razrešivo.
Evo i sljedećeg pitanja, pod kojim uslovima čovjek ili žena koji su u braku mogu da stupe u monaštvo?
U monaštvo se stupa isključivo po slobodnoj volji. Dakle, ako se njih dvoje dogovore da stupe u monaštvo, onda to treba prijaviti nadležnom arhijereju, onda ide disciplina, normalno ona će otići u ženski manastir, on će otići u muški manastir, prolaze iskušenički staž i monaše se. Naravno, gleda se da ne budu u istoj eparhiji. Međutim, to ne mora da znači. Dvoje ozbiljni ljudi koji su odlučili se za monaše sigurno neće se poslije sastajati. Tako da i tada prestaje njihov brak. Za građansko pravno područje oni moraju se razvedu, ali i ne moraju, jer mi baš mnogo i ne marimo za taj brak. A crkveni brak automatski, znači ne razvode se, on stupanjem u monaštvo prestaje da bude. Znači, oni ako bi se razmonašili, nisu više u crkvenom braku, morali bi se ponovo vjenčati. Ali crkva ih ne bi vjenčala i prosto razu su dali zavjet monaški. Dakle, dvoje mogu da stupe i to je prije svega njihova slobodna volja. Može i jedna stupi u monaštvo, ali mora imati saglasnost drugog bračnog druga. Potpuno je druga situacija za razvedene, oni nemaju obaveze iako ima živu ženu i djecu. Naravno, tad se postavlja pitanje i odgovornosti i odnosa prema djeci, ako imaju mala djeca. To su sve okolnosti koje pita arhijerej, dakle, on će se prijaviti nekome ili ona. Ja znam za nekoga ko bi sad uporno htio da ide u monaštvo, ali ima recimo maloljetnog sina i apsolutno nema šanse da ode u monaštvo, jer neće nikog dozvoliti da se zamonaši dokle ne izvede sina na put. i nikad nijedan ozbiljan arhijerej to neće uraditi.
Evo i sljedećeg pitanja, ako je Bog prvo stvorio Adama i Evu, a oni su imali svoju djecu, a s obzirom da braći i sestre ne stupaju u brak, kako je onda nastao sav ljudski rod?
To je izvanredno pitanje, to je pitanje koje se postavlja, opet, evo sad smo govorili o bračnom pravu i upravo sam rekao do kog stepena ne može. Međutim, ovako stoji tamo, kaže, prvo se rodio Kain, pa Avel, pošto je Kain ubio Avelja, posle izvjesnog vremena se rodio Sit, kaže, i poživi Adam, 830 godina ako se ne varam, rađajući sinove i kćeri. Dakle, u prvoj toj generaciji mogli se suzimaju i braće i sese. Mi ne možemo da znamo šta se tada dešavalo. Postoji jedna teorija o koadamitima i preadamitima. Dakle, pored Adama su postojali i drugi ljudi koje je Bog stvorio. Međutim, da su u stvari se oni ženili ženama od tih drugih, ali da je Adamova linija se prati u stvari kao linija oni koji su ostali na putu istine. A da je već brzo, recimo, kad je Kain ubio, on već je sišao sa puta istine. Tako da tu ima blagi kontroverzi na prvim stranicama Starog Zaveta. Međutim, ne treba zaboraviti da Stari Zavet nije udžbenik iz crkvenog prava. Tako da u stvari mnogo toga nije sačuvano. Na kraju krajeva to što je Mojsi zapisao, pitanje je šta je sve ostalo od toga, jer nije nikakva tajna da Stari Zavjet je zbirka svetih, bogonadahnutih knjiga, ali da su one uglavnom bile izgubljene negdje kada je bilo vavilonsko ropstvo i da su Jezdra i Nehemija, koji su negdje do stotina godina prije Hrista, bili vođe Izraelja i koji su prikupili sve izvore iz Svetog pisma, sve knjige i u stvari, da ne upotrebim ružnu riječ, skrpili od onoga što je ostalo. Recimo, kod proroka Isaije se jasno vidi da su dvije ruke pisale. Zato postoji Defter Isaije. On, recimo, kod Mojsija, Mojsije sam opisuje svoju smrt. Tako da to nije moguće, naravno, očigledno da je neko makar taj dio dopisao. Tako da tu i na prvim stranicama Biblije se vide mjesta, se vide šavovi. Recimo, oko potopa kaže Bog Noju da od svih životinja po dvoje uvede u barku. Međutim, samo pola strane postoje stoji da po sedmoro čistih životinja. Dakle, to su ipak neki izvori koji su korišteni, a koje je ta uslovno rečeno komisija za vrijeme Jezre i Nehemije pustila. I zato su oni tada proglasili Sefer, Hatorama, Sati, Jahve, danju smo knjigu zakona gospodnjeg. U stvari, to je bila tada skupljeno sve ono što su bili izvori bogonadahnutih knjiga. Vjerovatno je bilo mnogo širih opisa i mnogo konkretnijih, tako da bi i ovo pitanje se moglo lakše odgovoriti. Zato ja lično vjerujem u tu priču o preadamitima i koadamitima, jer u stvari prvi čovjek koga je Bog stvorio sa bogopoznanjem, znači po liku i podobiju, znači lik je mogao da ima ljudski, ali podobije, to znači da ima poznanje Boga. Tako da u stvari mi ne možemo da proniknemo u sve tajne, na kraju krajeva najmanje je bitno sve to, ali neka se ne sablažnjava i taj slušalac i drugi slušalci, što zaista se ima utisak da su oni se ženili rođenim sestrama. Ja vjerujem da nije bilo tako, nego da su postojali i drugi ljudi pored, jer na kraju krajeva Bog je sve ustrojio tako da bude dobro, kao kaže tamo, i bi veče i bi jutro, dan taj i taj, i vidje Bog da je dobro. Nije mogao krunu svog stvaranja čovjeka da stvori, a da to ne bude dobro. Ali ako nije zapisano u tom pismu, ne znači da nije bilo dobro napravljeno.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara arhijerejski namjesnik Bokokoturski i protojerej Stavrofor Momčilo Glivokapić. Očekujemo i dalje vaše pitanja. Naši brojevi telefona su 086 230 050 086 233 182.
sa ikonom Svetog Save, sa verom u pravdu, krenuo je preko cera.
Pitajte sveštenika.
poštovani slušaoci, nakon ove muzičke pauze mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. Naš i vaš večerašnji gost je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Naši brojevi telefona su 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Evo i pitanja koje je postavila naša slušateljka iz Podgorice. Želi da objasnite simboliku brojeva 7, 12, 24, 144 koja je inače više zastupljena u Starom Zavjetu.
Stari Zavjet je imao određenu simboliku brojeva. Najznačajniji su 7, to direktno ima veze sa stvaranjem svijeta. Onda 40, koji je svešteni broj, i 12 naravno. Međutim, starozavjetna simbolika, malo bi podugačko trajao odgovor da odgovori na sve to, i na kraju krajeva, ako nekoga bude to slušalci ili slušateljku, to bi mogo da dam neku literaturu, ali mnogo važnije što su simbolika tih broja prenesena je u Novi Zavjet. Dakle, 7 je svešteni broj, imamo 7 sveti tajni, ali ostaje isto ta veza sa stvaranjem svijeta. Za 6 dana je Bog stvorio svijeta, 7. dan, kako da mu kaže, počinuo od svojih djela i vidje kada da je dobro. Naravno, imamo 7 sveti tajni, od krštenja pa do ili osvećenja. Onda 40 dana je Gospod postio u pustinji i time nama dao mjeru posta. A 40 je i svešteni broj vezan i za upokojenje hrišćana. Naime, 40 dana od upokojenja duša prolazi mitarstva i dobija 40. dana privremeno boravište u Carstvu Nebeskom. Tako da su to sve važni brojevi sada u Novom Zavjetu. 24 je u stvari 2 puta 12, ali otićemo daleko ako budemo objašnjavao tu starozavjetnu vezu sa 24. Ja bih rađe ostao u Novom Zavjetu. 144 je također broj koji je vezan za jedno Danilovo proroštvo. Međutim, nikada niko do kraja nije protumačio u stvari to Danilovo proroštvo, gdje je 144 u stvari vjerojatno ključ za razrešenje tog proroštva. Međutim, ima proroštava, najvažnija stvar se proroštva ispunila u Novom Zavjetu, da je Gospod došao, da je spasao rod ljudski, i time Stari Zavjet praktično prestala njegova funkcija. On naravno nama služi kao temelj, jer tamo ima mnoštvo stvari koje su i dalje na snazi za današnju vjeru. Međutim, igra brojeva ponekad može da bude malo i na prelest i na sablazan, jer onda ljudi ako previše znaju, odnosno ako previše gledaju šta je nešto 7, 12, 24, 144 ili 40, u tome mogu da umisle pomalo da im se nešto dešava. Može da bude, ako se nešto dešava u tom ritmu 7, 12, 40, može da bude, ali ne mora da bude. Tako da u stvari treba pustiti nekoga, ispričati nekom duhovniku, a on će već vidjeti ima li to veze ili nema veze sa suštinom. Dakle, možemo sada govoriti i o tome, kao na kraju krajeva i o famoznom broju 666, koji će biti broj antihristov. Međutim, mi ne možemo da znamo zašto je 666, dok ne dođe vrijeme ispunjenja toga broja, jer to će biti znak antihristov. Ja sam već više puta o tome govorio, da recimo neko je nalazio da je antihrist i Petar Veliki, jer su izvodili na nekakav način, pa su i za Napoleona izvodili, ali ima nešto što svako možda provjeri, samo mora pravilno da napiše, jer na tijari papskoj stoji Vicarius Filii Dei, namjesnik Sina Božijeg. Ako se napiše pravilno Vicarius Filii Dei, ako se brojčana vrijednost slova sabere, dobija se broj 666. Znači, Vicarius Filii Dei. Kogod je zapisao sada, neka sabere brojčanu vrijednost slova. Naravno, ima slova koje nemaju brojčanu vrijednost, ali V je 5, L je 50, D je 500, I je jedan. Dakle, ako idete po tome, vidjet ćete da se može sabrati. Naravno, ima onih koji vjeruju da će na kraju neki papa biti antihrist, jer izvode im iz tog njegove pretenzije da bude namjesnik Sina Božjeg na zemlji, da je Vicarius Filii. Međutim, ne mora ni to da bude tačno, naravno, jer ima i sveti papa. Ovo navodim više kao primjer toga izvođenja brojeva, i ako se čovjek previše bavi, može pomalo da zaluta.
slušalac iz Stivca pozdravlja oca Momčila i kaže da je danas u Kotoru ispred crkve u kojoj ste vi starješina, to je crkva Svetog Nikole, vidio savijeni barjak koji su svatovi ostavili ispred crkve i pita zašto.
Zato što je ovaj novokomponovani Rankov barjak crveni sa ovim što oni zovu grbom. Taj barjak ne ulazi u moju crkvu, jer taj barjak je kobajak osveštavao Dedeić i svi svatovi koji dođu, nije to danas prvi put, ne mogu da uđu s tim barjakom. Ja sam rekao, crnogorski barjak može da uđe, pravi, koji će biti blagosloven od pravog arhireja. Za sad, dokle se ne naprave novi simboli, pravi, ja sam rekao, krstaš barjak uvijek može da uđe, jer pod njim smo ginuli, pod njim smo se borili i na kraju krajeva imamo vezu sa Kosovom. Kad već o tome pričamo, čini mi se sam danas u novinama pročitao da Veseli Ranko Krivokapić na Venecijanske komisije nije uspio da prodene da se razmatra pitanje crkve, pitanje jezika i pitanje simbola. Dakle, oni su svjesni da imaju problem i crkve, jer su htjeli da udenu u novi ustav CPC, pokušali su jezik, pokušali su i simbole, ništa nije prošlo. Znači, danas sam na brzinu prelistao novine i vidim u vijestima žalopojku te vrste. Međutim, kad su već kod toga, znate, ja sam našao jednu razglednicu iz 1915. Donio mi je prijatelj jedan i tamo stoji američka zastava, jer ruku na srce svi znaju da čitavu ovu durmu oko dojenja Crne Gore nam je zapakovala i spakovala Amerika. A vjerovatno su sad oni i završili ovo kadrovsko pitanje, te ovo sada ove padalice, zvezdice, to su vjerovatno Amerikanci se priredili, tako da sad ovdje imamo silne neke ostavke i ono, sigurno su završili posao pa sad moraju da idu. Međutim, na jednoj od tih razglednica koje mi je taj prijatelj donio, stoji američka zastava u dnu, na njoj orao i stoje zastave Belgije, Japana, Italije, Paname, Portugala, Belgije, ali stoji i Srbija i stoji naravno srpska trobojka sa grbom otprilike kakav je danas na srbijanskoj zastavi, ali stoji i crnogorska zastava, fino piše Montenegro, crveno, plavo, neplavetno bi bijelo i kruna. I ispod toga N, prvi Nikola, dole ispod piše Our Allies, naši saveznici. Dakle, Crna Gora je bila legitimisana kao srpska država pod srpskom zastavom 15. Srbija kao druga srpska država. Dakle, naši simboli su u svijetu, istom tom svijetu koje nam je upakovo sada ovo, su bili vrlo jasni. Međutim, ova zastava, zašto ja ne dozvoljavam da uđe u crkvu, ona direktno je vezana za srbofobiju. Treba napraviti zastavu takvu da nas apsolutno odvoji od srpskog korpusa, znači ne smiju da budu srpske boje, ne može da bude otprilike isto ono što je crnogorska narodna nošnja. Pogledajte nošnju, crveno, plavo, bijelo. Čak u dokumentima, u udžbenicima gdje se govori o srpskom jeziku, stoji da su nacionalne boje u Crnoj Gori crveno, plavetno, bijelo, odnosno crveno, plavo, bijelo. I pogledajte narodnu nošnju, sve tri boje su zastupljene. Međutim, ja sam našao jedan dokument iz 1917. u Cetinskim novinama koje su zastave dozvoljavali Austro-Ugari. Citiram sada, kada je dozvoljena zastava u Crnoj Gori, pazite, Cetinske novine od 26. aprila 1917. Slobodno neka koliko god hoće potraži u biblioteci i da vidi da ne izmišljam. Dakle, Cetinske novine kažu ovako, dozvoljene zastave u Crnoj Gori, riječ je o odluci okupatorskih vlasti austrougarskih. U području carskog i kraljevskog vojnog guvernerstva u Crnoj Gori smiju se pri svečanim zgodama izvješati zastave u austrijskim i ugarskim, u zagradi hrvatskim, država i zemaljskim bojama. I prigodno izvješanje zastave s nama saveznih država je dozvoljeno. Isto tako i zastava albanski boja crveno-crne. Jer meni ova sadašnja zastava, među nama rečeno, ne više liči na albansku. I nedavno jedan moj prijatelj dolazi iz Italije, čovjek koji je potpuno apolitičan i pojma nema što se dešava. I prošao je granicu, kaže on meni, šta se ovo dešava, je li ovo neka albanska delegacija u Crnoj Gori, kaže svugdje unaokolo su albanske zastave. On ovu zastavu nije prepoznao drugčije nego kao albansku. Dalje čitam ovaj tekst. Naprotiv, su bezuslovno zabranjene zastave svih država koje se nalaze u ratnom stanju sa Austro-Ugarskom monarhijom ili njenim saveznicima. Prema tome, zabranjene su i srpske narodne boje crveno, plavo, bijele. Dakle, zna se ko je prvi zabranio crveno-plavo-bijelu, ovi samo nastavljaju ono što je okupator Austro-Ugarski nastavio. Jer ako Amerikanci, koji su nam, kažem, i upakovali u priču današnju, nas 15. smatraju za saveznike i našu zastavu na tu razlicu stavljaju kao savezničku, a ona je crveno-plavo-bijela. Dakle, to je naša zastava. Ja se nadam da će se preispitati simboli. Ova zastava koja danas mora da ostane pred crkvom, ja svakome unaprijed kažem, nikoga ja ne vratim, ali kažem, molim te, vi možete doći do pred crkvu sa tom zastavom, ali unijeti nećete u crkvu. Dakle, sve zastave, osim ove, o kojoj je riječ, ova sada, mi zovemo crvena rankova sa kokoškom, ona neće, jer nju je prskao tamo nekakvom kobajagi vodom, ovaj dedeić. Ona, dokle god je ne priznamo svi, ne može biti. A vidim da na himnu ne ustaju opozicioni lideri. Dakle, ovi su se našli u zamci. Izboksovali su simbole državne koje ne priznaje pola države i to upravo oni autohtoni priznaju, naravno, oni koji ne pripadaju autohtonom korpusu. Nije čudo ni što ovi venecijanci nisu htjeli da se nanjeskaju, da se, što bi rekli bokelji, da se upecaju, da nam se umiješaju u nešto što je kost razdora. Jer su vidjeli da pitanje srpskog jezika nije baš tako jednostavna priča, nije pitanje simbola tako jednostavna priča, a crkve pogotovo. Dakle, ljudi su pametni, ostavljaju, prošle emisije sam o tome govorio, odvojena crkva države neka bude, neka se fino država uredi, neka bude pravna država, a nek crkvu ostavi na miru. A mi ćemo po kanonskom pravu postupati, tad neka oni u policijskim stanicama registruju što god hoće, ali crkvu pravoslavnu sigurno neće. I ovi će morati idu u zatvor. I koji su dali da su kobajagi crkva i ovi koji se lažno predstavljaju noseći pravoslavne mantije. Ja juče stojim na ulici, pored mene protutnja u bijesnom autu, jedan od ovih dedićevih koji dole nešto baje kroz naše parohije Kotorske, vrlo bijesno auto. Mi možemo samo da sanjamo tako neko auto. Očigledno, on radi za nekoga, može mu se da vozi bijesno auto. Dakle, na kraju konačno odgovorim na ovo pitanje, vidite da sam se malo rasplinuo po ovom pitanju, ali vjerujem da vam je interesantno. Jednostavno, zastava ostaje van crkve, ovaj barjak crveni sa kokoškom, on ostaje van crkve, on ne može u crkvu ući, to mi saopštimo unaprijed mladencima i to oni znaju. Niko nikoga ne vraća, ali svi znaju da toj zastavi nije mjesto. Ono što je prsko dedeić ne može u kanonsku crkvu ući, završa. I to je tajna. I zato ta zastava je bila smotana i neko je tamo ga nosio, fino prislonio pri crkvi, civilizovano. Mi ga nismo dirali, on nas nije dirao. Kad su krenuli, mi smo zazvonili fino, ispratili svatove i sve je bilo u redu.
Gušalac iz Herceg-Novog pita da li će se Crnogorci ikada otrijezniti od komunizma i srbofobije i pita zašto se smatraju izabranim narodom.
Crnogorci će se osloboditi srbofobije kad prestanu da budu komunizirani. Dakle, samo pravim inverziju u ovom pitanju. Srbofobija je nastala kroz komunizam. Samo komunizirani Crnogorci su srbofobični. Postojele su vrlo različite opcije. Vi znate i Krsto Zrnov, koji je bio žestoki protivnik i dinastiji Karađorđevića i zakletalju Nikoli i dinastiji Petrovića i on je to javno govorio i zbog toga je odgovarao i ovon i hapšen. Međutim, on je uvijek jasno i glasno govorio da je Srbin. Dakle, on je htio samostalnu Crnu Goru, ali kao srpsku državu, pod dinastijom Petrovića, jer, ja sam citirao bezbroj puta, nažalost sad nemam tu priluci taj dokument, ali parafrazirat ću sigurno pravilno, kralj Nikola u svom govoru, kada je postao kralj, vrlo jasno govori o dvije srpske države. Kaže, nadamo se da velike sile neće imati ništa protiv što pored jedne srpske države u srpskom Podunavlju se sad stvorila nova kraljevina srpska na srpskom primorju. Dakle, to je rekao kralj Nikola u svom inauguralnom govoru. Nije on to rekao ni u nekoj pjesmici, niti nego u govoru, neka samo malo potraže, oni koji su zainteresovani, ja mislim da kad sam prošli put citirao, da sam citirao iz Glasa Crnogorca. Imao sam pri ruci, ali ko će nositi toliku dokumentaciju sa sobom za svaki odgovor. Dakle, to je jasna stvar. Onog momenta kada je Tito, odnosno Đilas, smislio crnogorsku naciju, a Tito koji je bio srbožder neviđeni, koji je stvorio makedonsku naciju, muslimansku naciju, naravno i crnogorsku, trebalo je razdobiti srpsko biće. I on se i zakleo da će Srbiju dovesti da bude kao beogradski pašaluk. On je davno, davno htio Kosovo da odvoji. Zna se pouzdano, to nikakva nije anegdota. U svoje vrijeme Veli Deva je nagazio na njega da se da republika. I jednog dana on je rekao, što da ne damo, kaže ovim šiptarima republiku. Onda mu je Marko Nikezić, sjajni političar iz Crne Gore, rekao, ama slušaj, daj ti Šiptarima Kumrovec. Ko je tebi dao za pravo da ti srpsku zemlju dijeliš? Odmah je skratio Marko Nikezić posle toga. Tako da u stvari, Tito je davno htio da da Šiptarima i sve ono što se dole radilo, i to prisilno iseljavanje Srba koje traje već 60 godina i ranije, na kraju krajeva prve komunističke vlasti, kada su Šiptari protjerali posebno iz Metohije crnogorske naseljenike i kada su protjerali mnoge, Tito nikada nije vratio te koji su protjerani. Ako su i okupatori protjerali, što nije ih vratio, ako je htio dobra srpskom narodu. On je odmah počeo sa tim centrifugalnim pokretima, a sve je bilo fino pod izgovorom nekakve velike ljubavi, bratstva i jedinstva. A navijaju vodu za šiptarskog udenicu. Ovo je u tom smislu. Dakle, Crnogorci koji su komunizirani su srbofobični, jer su izgubili osjećanje svoga porijekla. Čim su oni prestali slave krsnu slavu? Čim su prestali da se krštavaju? Pa vidite vi da mi još krštavamo sjede glave. Znači, jednostavno, narod je obezbožen i on je izgubio svoj identitet. I onda su mu nametnuli, svaki dan su mu ponavljali, postoji crnogorska nacija, postoji crnogorska nacija, srpski hegemonizam, i normalna stvar da je ta srbofobičnost nastala kao posljedica komunističke propagande. A sad, naravno, to rade razne Dukljanske akademije nauka i nekakve službe katoličke crkve koje rade to. Međutim, eto, kad smo već kod ovih Dukljana, nešto ne vidim da više izlazi crnogorski književni list, jer gledam su odradili svoje. Tako da, u stvari, Crnogorci će prestati da budu srbofobični kad dođu sebi. A to elitističko, što oni o sebi misle kao da su izabrani narod, to je nametnuto u jednom momentu tako. Činjenica je da smo bili junački malo od drugih, i onda tu neko se poetski izrazi da smo mi srpska Sparta, i onda tu postoji taj jedan gordo umni moment kao specijalni narod. Nismo ništa specijalno, specijalni smo sada u glupostima, očigledno.
Slušalac pita, zašto je Sveti Luka u kalendaru obilježen crnim slovima, a Sveti Petar cetinski crvenim?
To je bilo snishođenje, prosto pošto smo imali kanonadu, napadali su na svoj crnogorstvujuši zbog toga, za Boga što Sveti Petar Cetinski i Sveti Vasilij Ostroški nisu bili crvenim slovom. Crvena slova su uopšte uvedena u vrijeme austrougarske vladavine, jer bilo je previše dana koji su se praznovali i ostalo je malo dana za rad. I onda se tu napravio neki red, tako su glavni praznici stavljeni oni koji moraju da idu crvenim slovom, a probrano je tad negdje u 18. 19. vijeku jedan broj onih koji će biti crvenim slovom. Međutim, to što sad u kalendaru se stavi crnim, Sveti Luka koji je veći svetilj od Svetog Petra Cetinskog, prosto je snishođenje da nam ne prigovaraju ovi razni, zašto za Boga mi ni podaštao Svetog Petra Cetinskog, mi koji ga najviše poštujemo i na pravi način poštujemo.
Slušalac pita, kakav doživljaj ima sveštenik kada vrši svetu tajnu braka?
Sveta tajna braka je jedan od najljepših obreda, govorim sada sa čisto obredne strane. Brak je velika svetinja i naravno dolaze mladi ljudi, lijepi, i vjenčanje ima predivne tekstove. Ja lično se neobično lijepo osjećam, ne znam kako se drugi sveštenici osjećaju, ja znam da se neobično lijepo osjećam kad vjenčavam, pogotovo što te molitve su toliko lijepe. Znam da je jedan u svoje vrijeme rimokatolički teolog rekao da mi imamo takav obred vjenčanja, ko bi nam mogao išta. Dakle, ja lično mogu da samo za sebe da svjedočim, osjećam se neobično lijepo, pogotovo što tad postajem svjestan, a i vidim na licima mlađanaca da i oni postaju svjesni da to nije obično upisivanje kao u opštini, nego da je to svetinja i da se priziva blagodat Duha Svetoga na njih, da dvoje postanu jedno i da krenu od tog momenta u blagosloveni brak i da sve što rade u buduće bude blagosloveno.
Zbog čega ne valja čitati crkvene knjige noću?
Ja za tako pravilo ne znam. Valja i čitati noću. Taj ko je nekom rekao da ne valja čitati crkvene knjige noću, pogrešno je rekao. Crkvene knjige valja čitati uvijek kad smo koncentrisani. Ako smo noću koncentrisani, ako nam se ne spava, treba čitati crkvene knjige. Ja ne znam komu je to rekao.
Isti slušalac pita i kako ćemo znati je li nas od neke bolesti izliječila vjera ili autosugestije?
Čim takvu nedoumicu ima, to znači da ima slabu vjeru. Jer važno je da čovjek se izliječio i neka on ne tabiri tamo je li to autosugestija ili vjera. Ja tvrdim da je uvijek vjera. Ne vjerujem u isciljenja autosugestivna. A meni psihologa mnogo bliža nego vjerujem tom slušalcu. jer da sam doktorirao to bi bila psihologija. Dakle, autosugestija može da proizvede određene stvari, ali vjera čuda čini, autosugestija ne čini čuda.
Slušalac pita zbog čega pravoslavni misle da su jedini pravi vjerujući.
Zato što su pravi vjerujući, zapravo pravoslavna vjera je pravoslavna vjera, samo ime joj kaže, međutim, to ne znači da svako ko je pravoslavni je pravovjerujući. Evo recimo samo to pitanje malo prije koje je bilo, zašto ne mogu da se čitaju knjige teološke, odnosno pobožne knjige po noći, taj pravoslavac očigledno ne zna ponešto o pravoslavlju. Može pravoslavac ne znati dosta o svojoj vjeri i ne misliti sasvim pravo, ali ako je naučio šta je njegova vjera, to je vjera svetih, kako je nazvao Vladika Nikolaj Sveti, to je jedina spasavajuća vjera. U stvari, pravoslavna crkva je sačuvala čistotu hrišćanske vjere. To ne znači da i drugi hrišćani nemaju evanđelje i oni ne mogu na neki način se spasu, ali jedina pravoslavna crkva ima punoću.
Da li su došla posljednja vremena, slušalac iz Nikšića?
Posljednja vremena vrlo jasno stoji u Svetom pismu da o danu i času kada će Sin Čovječi doći ne zna niko, do samo Bog. Dakle, ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, jer niti sam anđeo, niti sam Bog, niti sam prorok. Postoji i nešto što kaže, a znaci će biti ti i ti. Kad budu došla posljednja vremena, svakako ćemo ih prepoznati. To kod Mateja u posljednjim glavama Evanđelja vrlo jasno stoji, ali kad mu je pitanje malo iznenada došlo, tako da bi sad morao da tražim po Svetom pismu, nisu posljednja vremena, ali možda i jesu, jer pošto se ne zna ni dan ni čas, otkud znamo da ćemo dočekati sutrašnji dan. Međutim, ono što ja uvijek kažem slušalcima koji takva pitanja pitaju, to očigledno pod utjecajem nekih polupismenih kaluđera takva pitanja postavljaju, jer oni govore stalno u posljednjim vremenima, stalno njima se neko javio i njima neko javio, a fino stoji tamo da ni anđeli ne znaju, a oni znaju. Ali ono što sigurno treba brinuti, niko ne od nas ne zna da li će dočekati sutrašnji dan. Može nekom od nas da bude danas posljednji dan, onda su posljednja vremena zaista. Jer onaj ko umre umeđu vremenu do strašnog suda, do posljednjih vremena, on što je uradio, uradio je. Dakle, posljednje vrijeme za nas je što moramo da razmišljamo o smrti i treba da razmišljamo o smrti, jer naš mali strašni sud nastupa onog momenta kada se upokojimo. Ako smo uradili nešto dobro, bit će nam priznato, ako smo učinili zlo, bit ćemo kažnjeni i dobit ćemo privremeno stanište do strašnog suda. Onda kad dođu posljednja vremena, nama će biti samo suđeno za ono što nam se desilo do momenta smrti. Dakle, o smrti treba razmišljati. Memento mori, razmišljaj o umiranju, dakle, bolje je o tome razmišljati, o ličnom mini strašnom sudu, nego o nekim posljednjim vremenima o kojima pričaju polupismeni kaluđeri.
Slušateljka iz Podgorice kaže da je pročitala da je u Beču crkvu Svetog Petra preuzeo raspop Miraš Dedejić i pita da li je to tačno.
Ja sam pročitao Svetog Petra Cetinskog. Znate, oni imaju Dedejićevci kao su u Kotoru, od jednog sobička napravili crkvu Svetog Petra Cetinskog, dao im Branko Zbutega, tako su vjerojatno i u Beču našli neki sobičak i tamo proglasili to crkvom. Ne postoji crkva Svetog Petra Cetinskog u Beču i nisu ništa preuzeli, možda su tamo nešto napravili, vidim, spominje se ime i kao nekako tamo vladike. Znate, ti skitnica ima mali milion. Tako da su vjerojatno našli neku skitnicu, similis gaudat, sličnog proslavlja i vjerojatno se oni sa šire i u tom pravcu kad vide da u Crnoj Gori nemaju šanse, pa onda mučenici pokušavaju tamo da malo prevare one ljude u dijaspori. Čujem da se šire tamo i negdje i kroz Latinsku Ameriku i ovamo namo, ali to su sve stvari koje su od danas do sutra, sve će to proći. Oni će biti koliko sutra prošlost. Jer sve ono što nije od Boga ne može da ostane i opstane. Kanonska crkva i prava crkva ostaje i opstaje. Sve ono što je tuđe duhu istine, a oni su u duhu demonskom, čim nisu u kanonskoj crkvi, čim nisu u Hristu, jer onaj koji je u Hristu, taj je crkva, ali oni raščinjeni popovi, raščinjeni kaluđeri i nekakve skitnice kaluđerske koje se muvaju po bijelom svijetu, imate danas na stotine samo proglašenih nekih tamo vladika, Rusa, Bugara, Grka, ko sve se ne smuca po ovom bijelom svijetu i predstavlja lažno, međutim, čim ih uhvate, onda ih pokažnjavaju, tako da će ove naše jednog dana stići nekakva pored Božje kazne i ljudska kazna. Tako da to apsolutno ne treba nam zabrinjava, za Boga oni su u Beču, kakav sobičak su pretvorili i bit će to isto kao što je ovdje na Cetinju, nekav sobičak, kao što je Kotor nekav sobičak, gdje mogu da stanu dvoje, troje, ali toliko ih i ima. Tako da, vjerojatno su i u Beču nešto uradili.
Oče Momčilo, za krajeve emisije izdvojili smo još jedno pitanje za vas. Slušalac želi da prokomentarišete riječi i simbola vjere. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka.
Svi mi čekamo vaskrsenje mrtvih. Kad sam pravio grobnicu za svoju majku, a treba uskoro prenesem i očeve kosti, jer nije sahranjen ovde, kad budem završavao grobnicu, napisat ću na grobnici čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. U stvari to je suština naše vjere u vaskrsenje. Tako da, recimo, već na očevom grobu, tamo gdje počiva, stoji to, čekam vaskrsenje mrtvih. To je posljednji član simbola vjere, u stvari to je naša vjera. I mi čekamo vaskrsenje mrtvih, jer Gospod nam je obećao da će u posljednji dan doći da nas vaskrsne i da konačno uđemo u Carstvo nebesko. I zato naša vjera, čekam vaskrsenje mrtvi i život. Znači, mi ne čekamo smrt. Smrt je samo vrata za ulazak u Carstvo nebesko. Privremena smrt, ova ljudska, zemaljska, znači smrt našeg tijela, ali duša živi. I mi koji smo još živi, mi čekamo vaskrsenje mrtvih. Jer postoji, zna se, ako bi recimo sad nastupio strašni sud, mi ne bismo umrli, nego bismo se odmah preobrazili u vaskrslo tijelo. Tako da, u stvari, zato kaže, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Dakle, suština naše vjere i posljedica gospodnjeg dolaska na zemlju. Znači, drugog lica Svete Trojice, Bog Sin je došao na zemlju, da bi u stvari nas pripremio za Carstvo nebesko, da Adamov grijeh obriše i da nam obnovi prirodu, da bismo bili ono za što smo u stvari i stvoreni, sudionici Carstva nebeskog, da živimo u Hristu koji nam je obećao da će s nama biti do skončanja vijeka.
Uče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala i slava.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bila je Milena Ljesar, moje ime je Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.